Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Ce era de la început, ce am auzit, am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Amin. Câteva pagini mai târziu găsim o scurtă epistolă pe care rare ori o citim, dar care începe de asemenea cu niște cuvinte deosebite. Este vorba de versetul 3. Epistola sobornicească a lui Iuda, versetul 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, deci a tuturor, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. A fost dată sfinților odată și totdeauna suntem cine? Noi. Odată ei, totdeauna noi. De atunci până acum, aceeași credință. Nicio schimbare, nicio alterare, nimic fals. Nu vi se pare că este o mare provocare? Aproape 2000 de ani s-au scurs de când Iuda scria cuvintele astea sau de când apostolul Ioan scria în 1 Ioan ceea ce am citit de la început. 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 la 3. Nu vi se pare provocator ca în condițiile acestea să se spună ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit, ceea ce știm noi, aceea vă vestim și vouă și nimic altceva. Adică după 2000 de ani să se repete aceeași Evanghelie, să se spună aceleași cuvinte? Vi se pare posibil? Numai supranaturalul poate rezolva această dilemă. În naturalul nostru nu există această posibilitate. Frații mei, biserica n-a avut un drum ușor. Biserica creștină a trecut prin perioadele ei de criză teribilă aproape tot timpul. În așa fel încât temiri întotdeauna cine a ținut-o. Temiri întotdeauna de ce n-a dispărut. Sau cel puțin temiri întotdeauna de ce nu și-a schimbat credința asta odată pentru totdeauna. Pentru că momentele în care schimbarea părea obligatorie au fost foarte multe. Repet, momentele în care schimbarea părea iminentă, obligatorie, cu neputință de evitat. Existau mari considerente pentru ca creștinismul să se schimbe în altceva. Existau considerente politice, considerente economice, considerente ideologice sau filozofice. Cu alte cuvinte, era mult mai convenabil să crezi altfel pentru ca lumea aceasta să te poată considera relevant pentru vremea respectivă. Aproape cu încăpățânare, creștinii au murit mai degrabă decât să schimbe o iotă sau o frântură din ceea ce ei au considerat că este de datoria lor să păstreze. Această îndârjire, această opțiune, mai bine mor decât să schimb cu ceva, a uimit lumea. I-au considerat rând pe rând stupizi, absurzi, periculoși, imorali, cum vreți dumneavoastră. I-au considerat în orice fel. Aș vrea să ne luăm puțin timp în căutarea spiritului creștin. Acest spirit care i-a făcut pe acești oameni să rămână la credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și dacă mă întrebați de ce, răspunsul este simplu. Suntem într-o zonă în care din nou apare aproape imposibil să nu schimb ceva. Astăzi se demonstrează din punct de vedere social, din punct de vedere politic, din punct de vedere ideologic, din punct de vedere științific, că creștinismul trebuie să schimbe ceva pentru ca să rămână relevant. Adică credința dată sfinților odată pentru totdeauna este ca și cum n-ar mai avea relevanță pentru o lume care a descoperit că altfel ar putea fi mai bine. Repet, într-o vreme în care schimbarea se impune de pe multe fronturi, aș vrea să căutăm spiritul creștinismului care a zis credința dată sfinților odată pentru totdeauna ne face frați cu Iisus Hristos. Credința creștină începe cu evenimentul acela fundamental, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, înălțarea Lui la cer. Mărturia creștină, cum că ei au văzut cu ochii lor cum Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Era foarte greu să spui lucrul acesta atunci. Din ce cauză? Era incredibil, odată, și doi, se plătiseră martori falși. Iudeii dăduseră sume mari de bani ostașilor care păziseră mormântul și îi trimiseseră să spună peste tot că, de fapt, Domnul Iisus Hristos fusese furat de ucenicii lui, trupul. Deci Iisus Hristos a murit, numai că ăștia i-au furat trupul pentru ca să se creadă că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Din două surse era foarte greu să crezi în învierea Domnului Iisus Hristos. Repet, punctul A. Pentru că nimeni nu mai văzuse un om înviat din morți de foarte multă vreme, istoric vorbind, deși, fiul văduvei din Nain, Lazar, erau mărturii ale faptului că învierea se apropiase de oameni. Apoi, din punct de vedere al evenimentului istoric, dacă venea cineva să spună, păi l-au furat ucenicii lui, nu era mai probabil această explicație decât explicația învierii. Era mult mai logică, era mult mai justificată. Așa că era greu să spui că Iisus Hristos a înviat din morți. Era greu. Evident, Domnul Iisus Hristos a arătat ucenicilor după aceea. A bătut la ușa camerei de sus. A intrat prin zid. A fost prezent acolo. A fost prezent față în față cu Toma în momentul în care Toma zicea, nu vreau să cred decât dacă pun mâna mea. A fost acolo, prezent. Ucenicii au văzut din nou ceea ce de fapt credeau. Și li s-a confirmat. Iar ei au plecat ca martori ai lui Iisus Hristos în aceste condiții. Vreau doar să spun că în timp ce pentru ei era realitate, pentru alții era destul de greu să accepte lucrul acesta. În mintea greacă din vremea aceea, în mintea saducheilor din vremea aceea, în mintea oamenilor înțelepți a acelei vremi, lucrurile astea erau pentru pescarii din Nazaret, dar nu pentru puternicii zilei. Petru preia conducerea acestui grup de oameni și pentru 10 ani aproximativ, el este acela care iasă mereu în față, vorbește pentru ei, le susține poziția. Când este chemat în fața Sinedrului, în fața împăraților, oamenii spun, se vede că a fost cu Iisus. De ce? Petru. Pescar. Simplu. Să vorbească în felul acesta? Să nu se teamă? Frații mei, oamenilor simpli le este inoculată teama. Un om devine simplu în măsura în care poate să fie speriat ușor. Omul simplu n-are puterea aceea de a nu se speria. El se sperie de o umbră, el se sperie de o pisică care îi taie calea, de o găleată goală care iese de la fântână. El se sperie de povești, el se sperie de orice aude. El se sperie. Nu este simplu din cauza că nu are ce îmbrăca. Este simplu datorită faptului că mintea lui se dezvoltă sub complexul acesta al neștiinței. Și pentru că nu știe, e teamă de orice. Ei bine, Petru era un astfel de om înainte să-L cunoască pe Iisus Hristos. Petru se temea de năluci. Petru credea în strigoi. Petru credea în tot felul de arătări. lui Petru era teamă. Când a venit o slujnică înaintea lui și i-a spus: și tu ai fost cu Iisus Hristos, reflexul numărul unu al lui Petru a fost ca de teamă să se blesteme și să împrumute limbajul lui de galilean dinainte, adică acel limbaj dur, nefinisat și plin de vorbe urâte, injurioase. Și l-a folosit din belșug în așa fel încât slujnica a zis: aoleu, cred că nu e el, că prea urât vorbește. Și l-a lăsat în pace. Ei bine, omul acesta, plin de teamă, a stat în fața puternicilor zilei și le-a răspuns după vreme: judecați voi înșivă dacă este drept să ascult de voi mai mult decât de Dumnezeu. Ei bine, raționamentul acesta i-a blocat pe oamenii din Sinedriu. Nu erau obișnuiți cu un astfel de raționament așa de puternic. Aș vrea să vă spun că Petru a devenit un om frumos. A devenit un model pentru biserica din timpul lui. Se întâmplă însă ceva, frații mei, că în timpul în care Petru devine proeminent și liderul bisericii, un alt anonim apare în fața bisericii și devine un model pentru biserică. Continuă mai departe să lucreze pentru biserică, în timp ce Petru duce Evanghelia până în zona Babiloniei, în timp ce el se retrage și merge și luptă pentru ca să răspândească Evanghelia. Pe drumul spre Damasc, Iisus Hristos se întâlnește cu un alt om pe care îl dă jos de pe cal. Și căderea lui Pavel de pe cal este de fapt un simbol al lucrării lui Dumnezeu pentru descălecarea lui de pe mândria lui națională. Îl dă jos, îl aruncă în țărână și momentul acela al tăvălirii lui Petru în țărână este baza teologiei lui de mai târziu, pentru că se zice așa că îndreptățirea prin credință este aruncarea în țărână a slavei omului, pentru ca Iisus Hristos să ia loc în locul lui. Și în timp ce Pavel este ridicat din țărână, de mână, tămăduit de orbire, și aceasta este un tip a ceea ce face Domnul Iisus Hristos pentru acest om care, orb fiind, îl prigonea pe Iisus Hristos, crezând că Iisus Hristos este vrăjmașul binelui. Iisus Hristos este acela care îl tămăduiește și care vede lucrurile de acum încolo total invers. El este cel care spune la un moment dat: am fost și sunt cel dintâi dintre păcătoși. Din ce cauză? Că l-am prigonit pe cel neprihănit, pe Iisus Hristos. Și îl ia și îl așează în fața bisericii. Dacă Petru a fost un model pentru biserică în primii aproximativ 10 ani ai bisericii, Pavel devine model pentru biserică pentru următorii 20 de ani, 20 și ceva de ani, până când în anul 70, mai devreme de anul 70, de fapt, prin anul 64, în decada aceea, Pavel este ucis. Și biserica rămâne fără modele, așa e? Frații mei, etapa a treia a bisericii se desfășoară sub prezența și sub modelul ioanin, modelul Ioan. Pavel este un puternic evanghelist. Împrăștie Evanghelia în cele trei călătorii misionare peste tot, în Asia Mică, Roma, și așa mai departe. Creștinismul care se formează acum însă are nevoie de o mână părintească care să-l crească, să-l formeze și să-l păstorească. După moartea lui Pavel, până spre sfârșitul anului 100, cel ce rămâne în conducerea bisericii este Ioan, ucenicul iubit, care este un adevărat păstor al bisericii. Își așează undeva sediul său în Efes, călătorește Efes, Antiohia, în zona respectivă și este cel ce, într-adevăr, dezvoltă școala numită școala ioanină. Sub prezența și sub lucrarea sa, bisericile dintre neamuri cresc. Fraților, aș vrea să facem o deosebire acum între iudeii care erau religioși în traseul biblic de o viață întreagă, ei fuseseră crescuți cu Vechiul Testament, ei fuseseră crescuți cu templul, ei fuseseră crescuți cu ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Ei n-au mai trebuit să facă altceva decât să-L primească pe Iisus Hristos. Și tot Vechiul Testament să capete sens pentru ei. Astfel încât iudeilor le scrie Apostolul Pavel epistola către evrei, arătând modalitatea în care Domnul Iisus Hristos se potrivește perfect cu toată teologia pe care o învățaseră până atunci. Ce te faci cu neamurile? Dragii mei, cine erau neamurile? Păi neamurile erau oameni care veneau din religiile vremii, veneau din zoroastrismul persan, veneau din religia romană, veneau din mitologia greacă, veneau de peste tot. Ascultau de Domnul Iisus Hristos, veneau la chemarea Lui, își predau viața Lui, însă erau proaspeți, erau tineri. Atunci veneau cu tot felul de concepții, încercau să le rezolve în viața lor. Iar mâna, cea care i-a călăuzit în această dezvoltare a lor, a fost mâna lui Ioan, ucenicul iubit. Bisericile formate de Pavel au fost crescute la maturitate de acesta. Nu știu dacă pot să argumentez mai bine decât cu faptul că Ioan a fost ultimul ucenic care a murit. Stă pe insula Patmos între anii 94-96. Se întoarce de pe insula Patmos în 96. Și probabil că în următorii ani își va găsi liniștea. Va deceda. Dar oricum, aproape până la anul 100. Din 64 până la anul 100 e ceva vreme. Peste 30 de ani, biserica este păstorită de Ioan. Vreți să înțelegeți stilul lui Ioan? Vă invit să deschideți epistolele lui. Și acolo veți găsi cuvintele astea. Copilașilor. Apoi vorbește despre tatăl. El este ca un părinte care se apleacă asupra acestor biserici și le formează, le susține. Ăsta este pastorația ioanină. Pastorația ioanină care se dezvoltă în zona Efes, Alexandria, Edesa, Ierusalim, zona aceea. Creștinii care încep să-L înțeleagă pe Domnul Iisus Hristos se dezvoltă sub această mână iubitoare și învață să iubească mai mult ca niciodată. Iubirea este marea lecție pe care Ioan îi învață. Nu mă mir deloc de ce în Apocalips, atunci când vorbește despre perioada Efes, perioada bisericii de atunci, el îi spune, cu durere îi spune, fii atent, nu mai iubești. Pentru că accentul lui Ioan este pe iubire, nu mai iubești ca la început, ce se întâmplă? Și Ioan nu găsește nimic mai primejdios, nu găsește nimic mai dramatic decât faptul că un creștin se te trezești cu el că nu mai iubește. Dar el tot creștin e. El le ține pe toate. El urăște faptele nicolaiților, da? Pe care și Domnul le urăște. Nu-i nimic rău în asta, e foarte bine. Dar spune-mi, cum îți pierzi tu iubirea? Aș vrea să mai înțelegem un lucru. Domnul Iisus Hristos se înalță la cer. Petru îl numește pe Domnul Iisus Hristos Domn și Mântuitor în momentul în care la ziua cinzecimii toți cei din jur îl întreabă pe Petru ce s-a întâmplat aici, că nu știm ce s-a întâmplat. Adică au început să vorbească oamenii în limbi naționale, străine, astfel încât toți cei ce se adunaseră acolo la cinzecime, dintre toate neamurile, au înțeles cuvântul lui Dumnezeu în limba lor și au întrebat ce se întâmplă acum pentru că n-a mai pomenit așa ceva. Și Petru spune, știți ce se întâmplă? În ceruri a fost primit Iisus Hristos. Păi cum? Că Iisus Hristos a fost aici cu noi. Ei bine, Iisus Hristos a fost aici cu noi 30 de ani, a murit, a înviat, s-a înălțat și acum, la 50 de zile, exact în momentul acesta, Iisus Hristos a fost făcut Domn și Hristos. Domn și Hristos. Ce înseamnă Domn? Înseamnă că Iisus Hristos și-a primit ungerea sa din partea Tatălui. A fost primit în ceruri. În momentul acela, biserica creștină află ce face Domnul Iisus Hristos în ceruri. Zice, dacă a fost încoronat Domnul Iisus Hristos, dacă a fost întronat, a fost extraordinar. Apoi urmează moartea lui Ștefan. Ucenicii sunt pe pământ. Nu știu prea mult ce face Domnul Iisus Hristos în ceruri. Nu știu prea mult. Dar le este suficient că Mântuitorul a fost primit și că în Domnul Iisus Hristos a fost primit și ei. Și apoi Ștefan. În momentul în care este lovit cu pietre, Ștefan se ridică și cu față ca de înger, așa cum știți dumneavoastră, el strigă o mărturie care n-a mai putut să fie uitată de nimeni, nici ce a fost acolo. Și anume, cerul deschis și pe Iisus Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Este al doilea moment în care biserica află ce se întâmplă cu Iisus Hristos. Apoi Pavel se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului și în lumina aceea de neapropiat, Domnul Iisus Hristos îi spune: Tu știi că mă prigonești? Nu știu, Doamne. Păi, eu sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. Păi cum, Doamne, că eu mă duc să prigonesc pe creștinii din Damasc, nu mă duc să te prigonesc pe tine. Și Iisus Hristos îi spune: Nu, nu-i prigonești pe ei, mă prigonești pe mine, în persoana lor. Și de asemenea, ei învață că Domnul Iisus Hristos se identifică cu poporul său. E în cer, este încoronat, este la dreapta Tatălui, dar el e prigonit împreună cu biserica lui. E așa de aproape. Apoi, apostolul Pavel începe și scrie creștinilor epistola către evrei. Și ia tot Vechiul Testament și îl face să aibă sens în jurul Domnului Iisus Hristos și îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos de data aceasta ca mare preot în cer și îl prezintă unde? În sanctuarul ceresc. Și pentru prima dată ei rămân surprinși când își dau seama că ritualurile pe care le-au făcut ei aproape 1000 de ani, toate ritualurile astea, n-ar avea nicio noimă fără sanctuarul ceresc, fără Domnul Iisus Hristos. Nicio noimă. Frații mei, când în anul 70 s-a dărâmat Ierusalimul și odată cu el și templu, această convingere a devenit și mai puternică în mintea lor. Adică, e clar că templul de pe pământ își împlinise misiunea lui și este clar că nu mai aveau templu. Vă puteți imagina iudei fără templu? Evident, astăzi ne imaginăm, pentru că istoria asta este de peste 2000 de ani. Adică aproape de 2000 de ani. Dar totuși, pentru un iudeu, el nu își putea imagina existența lui fără templu. Pentru că ceea ce dădea rost existenței unui evreu era șechina, prezența lui Dumnezeu. Nu exista alt steag pentru poporul evreu decât tamidul, jertfa de dimineața și de seară. Fumul acela care se ridica de pe altarul arderilor de tot și care trecea dincolo și se vedea din depărtare, fumul acesta reprezenta steagul lor, identitatea lor națională. În momentul în care toate acestea au fost distruse, ei și-au pierdut sensul existenței lor. Și au început să se întrebe în mod foarte serios: bine, atunci noi pentru ce mai existăm? S-a terminat totul? Și fraților, în ajutorul acestor oameni, aparent fără patrie, aparent fără identitate națională, aparent fără să știe cine mai sunt, în ajutorul acestor oameni, apostolul Pavel vine cu epistola sa către evrei și le spune: stați puțin, cetățenia voastră nu este aici. Cetățenia voastră este în cer, împreună cu Iisus Hristos. Și dintr-o dată, mii de iudei își ridică privirile spre cer. Îl caută acolo sanctuarul, caută acolo marele lor preot, caută acolo jertfa lor pe care au adus-o de milenii, o caută acolo și o găsesc acolo în sanctuarul ceresc. După căderea templului și a Ierusalimului, urmează un val de convertiri, de întoarceri înapoi, un val de regăsiri între iudei. Și în timp ce lucrul acesta se rezolvă, pe de-o parte cu epistola către evrei, pe de-altă parte se rezolvă prin prezența ucenicului iubit, care deschide o școală, care unește gândirea ebraică cu lucrarea Domnului Iisus Hristos din sanctuarul ceresc. Și mă întrebați: bine, dar când face Ioan lucrul ăsta? Ia spuneți-mi, când face Ioan lucrul ăsta? Când unește Ioan gândirea ebraică cu lucrarea Domnului Iisus Hristos din Noul Testament? Când și unde? Ioan își scrie epistolele lui și vom analiza puțin din ceea ce scrie Ioan în epistolele sale pentru a înțelege puțin modul în care gândește. Dar, frații mei, ceea ce este uluitor și trebuie să înțelegem imediat că Scriptura nu se poate termina nici doar cu declarația lui Petru care spune Iisus Hristos a fost făcut Domn și Mântuitor din Faptele Apostolilor 2. Nu se poate termina nici cu declarația lui Ștefan care spune am văzut cerul deschis. Nu se poate termina nici cu Pavel care se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, nici cu epistola către evrei. Nu se poate termina decât cu Apocalipsa. Numai așa se poate termina Scriptura. Cu momentul în care Domnul Iisus Hristos este prezent și prezentat pentru biserica lui, pentru că biserica lui îl caută pe Domnul Iisus Hristos în condițiile pe care ei le trăiesc. De acum încolo, unde să-și ridice ochii? De acum încolo, pe cine să privească? De acum încolo, cine este eroul lor, eroul credinței lor? Și nu se poate face nimic decât în condițiile în care apare Apocalipsul. Auziți? Știți textul acesta, Apocalipsul 1:1, descoperirea lui Iisus Hristos. Fraților, numai Ioan putea să scrie așa ceva. Numai Ioan. Numai Ioan putea să-L iubească atât de mult pe Iisus Hristos încât să spună, de acum încolo, îl voi descoperi din nou pe Iisus Hristos. Fuseseră evangheliile care îl descopereau pe Iisus Hristos pe pământ, născut din fecioară, trăind împreună cu noi, cu problemele noastre, cu toate. E adevărat. Dar acum Ioan spune, vă voi descoperi pe Iisus Hristos mai departe. Descoperirea lui Iisus Hristos. Evanghelia lui Iisus Hristos. Niciunul dintre cei ce au scris evangheliile nu și le-a intitulat așa, Descoperirea lui Iisus Hristos. Nici Matei, nici Marc. Ioan însă face lucrul ăsta și spune, dacă vreți să vedeți descoperirea lui Iisus Hristos, atunci uitați-vă acum și uitați-vă aici. Și așa începe Apocalipsul. Așa începe Apocalipsul. În asta se concentrează, de fapt, școala lui Ioan, pastorația lui Ioan. Un om care nu cunoaște altceva decât dragoste și mântuirea lui Iisus Hristos. Vă invit să deschideți cu mine în 1 Ioan. Vestea, versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la Iisus Hristos și pe care vreau propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Mă, fraților, ia întrebați-l pe Ioan. Întrebați-l dumneavoastră. Ioan, de ce spui treaba asta? De ce spui Ioan treaba asta? Auziți, să știți bine că Dumnezeu e lumină și nu este întuneric. Și Ioan v-aș răspunde. Știți de ce? Pentru că sunt persoane care cred că în Dumnezeu e și întuneric și lumină. Maniheismul, zoroastrismul, religia persană cu care se întâlnește creștinismul, are concepția asta. Ce concepție? Păi are concepția dualistă. Și anume, că există un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău. Și că ei sunt egali în puterea lor, în forța lor. Dumnezeul rău este egal cu Dumnezeul bun. Și că din tensiunea acestor doi Dumnezei se naște dreptatea sau justiția. Deci ce este adevărul? Adevărul este momentul când răul este egal cu binele. Justiția este momentul în care răul e egal cu binele. Deci sunt cele două, stau în echilibru și e ok. Trăim în echilibru. Nici prea multă lumină, că ne face rău. Nici prea mult întuneric, că ne face rău. Așa, cumva, la echilibru. Lupta contrariilor. Nu prea mult rece, nu prea mult cald. Dacă e prea rece, îngheți. Dacă e prea cald, te frige. Stai cumva la echilibru. Și vă rog să înțelegeți. Ideea de echilibru în mintea lor era ideea de justiție. Ideea de adevăr. Și ei credeau că în ideea aceasta de Dumnezeu și de bine are loc și binele și răul. Și Ioan spune, stați puțin, oameni buni, opriți-vă. În Dumnezeu nu există decât lumină și atât. Pentru un evreu treaba asta este de mult înțeleasă. Pentru unul care venise la creștinism în momentul ăsta este mai greu. Pentru că una dintre marile erezii care se va ridica de acum înainte cu mare forță are la bază acest dualism. Citeți mai departe. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul, adică spunem că suntem creștini, dar umblăm cum? Umblăm cu întunericul. Fiți atenți, mințim. Fraților, idei de felul acesta riscă să pătrundă în mintea noastră în generația aceasta. Să ne putem imagina că noi putem să ne numim creștini și să umblăm cum ne taie firea pământească. Adică este ca și cum am zice, poți să fii și creștin și hoț. E drept? E drept? Poți să fie hoț de ziua șaptea? Cine știe? Cine știe? Există un film, Seventh Gay Adventists. Există un film. Așa. E posibil? Frații mei, dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu, versetul 7, haide să umblăm în lumină. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Și iată-L pe Ioan că vorbește gnosticilor și manihenilor din timpul său și le spune, fiți atenți, prin Iisus Hristos, chemarea noastră este să obținem acea curățire prin ispășire de câte păcate? Poftiți? De orice păcat. Păi și acum mă va întreba cineva, pe cum, creștinii nu mai păcătuiesc? Ia ziceți, creștinii nu mai păcătuiesc? Vă rog să observați dumneavoastră cum Ioan aruncă creștinul într-un război continuu. Creștinul este chemat să lupte împotriva firii lui, împotriva propriei sale naturi, care este de natură păcătoasă. Creștinul este chemat să lupte împotriva lui. Este cea mai grea provocare, să lupți împotriva ta. Așa de bine aș lupta împotriva dumneavoastră, ce nu vă pot spune. A, știu tot ceea ce ar trebui să faceți, știu tot ceea ce nu faceți, știu tot, e perfect. Puneți-mă să lupt împotriva mea. Și veți vedea, fraților, ce greu este să întorc degetul ăsta. Așa. Foarte mulți dintre noi am rămas creștini pentru alții. Știm tot ce n-a făcut sora, ce a greșit fratele. Știm tot. Și degetul este așa. Pocăința este întoarcerea degetului. Să ne rugăm lui Dumnezeu să vă pocăiască degetul ăsta. Și dumneavoastră și mie. Degetul ăsta trebuie pocăit. Greu, dar trebuie să se întâmple. Versetul 8 spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Bun, asta e culmea. Acum, iară. Pentru că, frații mei, erau alții care ziceau așa. Ziceau că, că mântuirea se obține prin cunoaștere sau prin gnoză. De acolo a venit ideea de gnosticism. Care spuneau că cu cât cunoști mai mult, cu atât ajungi în situația să nu mai greșești. Ziceau ei, e normal, știi? Cu cât înveți mai bine o meserie, cu atât faci greșeli mai puține, asta este. Deci, baza pentru orice mântuire este să cunoști, frate. Păi nu-i așa? Și au ajuns să zică, dom'le, cunoașterea asta este ceva de felul ăsta și cu cât cunoști mai mult, cu cât te ridici mai sus, cu cât te inițiezi mai bine, cu atât ajungi să nu poți păcătui cu mintea. Chiar dacă, și aici o altă capcană, o altă surpriză, că ei spuneau așa, rațiunea poate să te ducă până la Dumnezeu cu înțelegerea, dar ce te faci că trupul, ăsta nu te poate duce până la Dumnezeu, trupul este păcătos. Și atunci au zis ei, probabil că noi nu trebuie să păcătuim doar cu mintea, înțelegeți? Doar cu mintea, cu spiritul. Trupul va păcătui, n-ai ce îi faci, n-ai ce îi faci. Treaba asta se moștenește până în ziua de astăzi. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. În gândirea orientală se presupune că un om care folosește tehnicile yoga și altele se ridică pe treapta cunoașterii și pe treapta întâlnirii cu Dumnezeu până sus. Când ajunge pe punctul să intre în divinitate, în nirvana, există unii oameni care zic așa, uite ce se întâmplă, eu nu vreau să trec în nirvana. Vreau să mă duc înapoi și să-i ajut și pe alții ca să se ridice până la înțelegerea aceasta. Ei bine, oamenii care nu se duc în nirvana și coboară înapoi se numesc guru. Iar acești oameni se duc înapoi și nu mai pot păcătui. Înțelegeți? Nu mai pot păcătui. Din ce cauză? Pentru că cunoașterea lor a ajuns nivelul divin. Și atunci un guru, chiar dacă îi poruncește cuiva, du-te și pune o bombă acolo, se presupune că actul acesta de punere a bombei nu este păcătos. Din ce cauză? Pentru că gurul nu poate păcătui. Și atunci cel ce face lucrul acesta este scutit, este scos din zona aceasta a păcatului. Și atunci oamenii care credeau așa, care gândeau așa, care credeau despre ei că nu pot păcătui, ajung să creadă că sunt un fel de guru. Și apostolul Ioan spune, dacă cumva ziceți că n-aveți păcat în voi înșivă, vă înșelați singuri și adevărul nu este în voi. Vreau să vă întreb, de câte extreme trebuie să ne apere cuvântul lui Dumnezeu? De câte? Observați cât de ciudate sunt, aproape că nici nu poți vorbi în același fel. Odată le spui la unii, băi, nu mai păcătuiți pentru că Dumnezeu nu e cu voi. După aceea, nu spuneți că nu mai păcătuiți pentru că iară cădeți în șanțul celălalt. Vedeți cât de greu e? Aceasta era situația în care biserica primară crește, se formează. Care e soluția? Versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Și iată, ne iertați și curățați. Asta este varianta a treia. Gândiți-vă puțin la ea. Postura în care Iisus Hristos ne iartă, ne curăță. Creștinul nu că nu poate păcătui. Creștinul este chemat să biruie. Creștinul este chemat să lupte. Creștinul nu va ajunge niciodată să stea cu mâinile în sân și să zică eu nu păcătuiesc. Creștinul va trebui să lupte întotdeauna pentru ca să rămână biruitor. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. Versetul 3. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos. Oh, asta e o altă problemă. Fraților, nu este deloc ușor să păstorești o biserică. În biserică sunt și persoane antinomianiste, adică care cred că legea s-a desființat. Ei vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, vorbesc despre harul lui Dumnezeu, vorbesc despre faptul că ei îl cunosc pe Dumnezeu și pentru faptul că îl cunosc pe Dumnezeu au ajuns la acea cunoaștere, nu mai au nevoie să chiar fie și morali, nu mai au nevoie să chiar păzească cele 10 porunci. N-au nevoie. Și atunci ei vin la biserică, se numesc creștini, dar trăiesc cum? Fără de lege. Trăiesc fără de lege. Și dintr-o dată apare omul fără de lege. Apare și el aici. Și apostolul Ioan trebuie să clădească și lucrul acesta. Adică, cum îi faci pe oameni să înveți să iubească? El, apostolul iubirii. El care se ocupă atât de mult de dragostea lui Iisus Hristos. Citiți, vă rog, de atâtea ori folosește cuvântul dragoste în epistola lui că zici, omul ăsta nu mai are de vorbit de nimic altceva decât de dragoste? Și când vorbește despre dragoste și vrea să învețe pe ai lui, spune, dacă vreți să-L iubiți pe Iisus Hristos, păziți poruncile lui. Și își aduce aminte Ioan de ce își spusese Domnul Iisus Hristos, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Că nu este altă dragoste. Nu există altă formă posibilă a iubirii decât cea care te duce la păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Pentru că și aici mă opresc, dar aș vrea doar să spun, păcatul este inamicul numărul unu al dragostei. Deci dacă tinerii doresc să iubească cu adevărat, să fiți iubiți cu adevărat, să puteți iubi cu adevărat, atunci vă rog din tot sufletul, fugiți de păcat. Pentru că păcatul vă va distruge dragostea. Vă va distruge dragostea din voi, va distruge dragostea din celălalt. Singurul lucru care va păstra iubirea e neprihănirea. Dau o pagină mai departe. Versetul 21. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Sunt categorii filozofice care ne învață să gândim. Nici o minciună nu vine din adevăr. Să nu vă imaginați că dacă trăim adevărul, va trebui să mințim vreodată. Să nu credeți lucrul acesta. Dacă folosim minciunea, este numai datorită faptului că nu trăim în adevăr. Aici scrie clar, adevărul n-are nevoie de minciună. Cine este mincinosul? Dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul, acesta este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Fraților, este doar o introducere la ceea ce urma să vină. Problemele legate de relația dintre Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Trinitatea. Problemele legate de natura Domnului Iisus Hristos. Problemele legate de natura Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt urmau să zguduie creștinismul din temelii, care îmi arată scurt de tot cutremurele care se vor năpusti asupra creștinismului datorită acestor erezii. Aș vrea să vă spun că în momentul acesta n-am făcut altceva decât am făcut o introducere. Aș vrea să studiem mult mai mult legat de ceea ce Iisus Hristos a făcut prin Ioan pentru noi. Alexandria, Cartagina, în Spania, avem Cezarea, avem în zona Babilonia, Maniheismul despre care am vorbit. Aici apare gnosticismul, aici apare ebionismul. Peste tot, biserica este zguduită. Nu știu dacă trebuie să studiem totul, dar în dimineața aceasta am făcut doar o deschidere, o introducere legată de faptul că, având în vedere toate problemele acestea, Ioan vine și spune: o să vă dau și o să vă trimit descoperirea lui Iisus Hristos în mijlocul acestor probleme. Iar Apocalipsul se ocupă cu prezentarea personalității și a persoanei Domnului Iisus Hristos și a lucrării sale în mod normal, concret, adevărat, în mijlocul tuturor acestor tensiuni și acestor provocări care apar aici. Școala lui Ioan a fost acea școală care a trebuit să facă față tuturor acestor probleme. Ioan este acela care are grijă de persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos mai mult decât oricare altul. Este provocat de cristologia, de mântuirea pe care oferă Domnul Iisus Hristos. Ioan este acela care începe în felul ăsta. Apoi, el este acela care, după ce vorbește despre anticrist și vorbește de mai multe ori despre aceasta, spre exemplu, capitolul 4, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți prin aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul anticristului, de-a cărui venire ați și auzit. Erau cei care ziceau așa: nu se poate ca Iisus Hristos să fi venit în carne și oase. Nu se poate. Probabil că a fost doar o părere. Probabil că a fost doar o iluzie. El a fost divinitate, dar omenescul lui n-a fost concret. N-a fost concret. Și de aceea nu credeau în crucificarea Domnului Iisus Hristos, nu credeau în moartea lui, pentru că cum poți să crucifici o iluzie? Cum poate să moară o iluzie? Nu se poate. Și atunci, dochetiștii, pentru că despre ei este vorba, este o provocare puternică. Vă rog, observați, Ioan vorbește despre ei. Și apoi, după ce apostolul Pavel spusese: fiți atenți că taina fără de lege a început să lucreze, după ce Ioan identifică taina fără de lege aici, din cauza asta, Apocalips, capitolul 1, începe cu Domnul Iisus Hristos la nivel ceresc, îmbrăcat în haină de preot, printre cele 7 sfeșnice de aur care simbolizează istoria bisericii creștine, istoria bisericii creștine, arătându-L pe Domnul Iisus Hristos care este în control și care păstrează biserica în ciuda tuturor acestor probleme care zguduie biserica, care o cutremură și care o pune aproape în situația că se va prăbuși. Fiecare sfeșnic, așa cum cunoaștem toți, era făcut din aur bătut. Ceea ce înseamnă că fiecare perioadă a bisericii este formată dintr-o biserică ce a primit bătaie, fraților. Așa, în limbaj. A primit bătaie. A fost bătută. A fost stresată. A fost încercată, vă mulțumesc. A fost încercată. Și ca urmare a acestora, lumina s-a păstrat în candelele sfeșnicelor de-a lungul istoriei. Vă provoc la acest studiu împreună cu această biserică. Începând din momentul acesta, vom încerca să deschidem puțin cartea Apocalipsului. Vom încerca să studiem împreună istoria bisericii din perspectiva aceasta. Vom încerca să înțelegem provocările bisericii pe de o parte, iar pe de altă parte răspunsul lui Dumnezeu care ține în mâna lui cele 7 stele. Și în fiecare moment vom încerca să-L vedem pe Iisus Hristos, acolo unde ochii noștri trebuie să fie întotdeauna ațintiți. Dragii mei, trăim într-o perioadă nu ușoară. Lăsați ca ochii noștri să se ațintească asupra Domnului Iisus Hristos. Au apărut și vor apare vânturi de învățătură care mai de care mai curioase. Vă rog frumos să nu uitați, biserica asta stă în mâna celui ce este atotputernic. Cuvântul va fi acela care va hotărî pentru această biserică adevărul și dreptatea lui Dumnezeu. Prin harul celui ce ne iubește, să ne facă să fim neclintiți și binecuvântați de El. Cuvântul să rămână cu noi.